ทีนี้ในส่วนของมุสลิมเอาสักนิดหนึ่งถามว่ามุสลิมเนี่ยเคยเจริญก้าวหน้ามาก่อนอันนี้มันก็เป็นความหลังคนที่ชอบพูดเรื่องความหลังเนี่ยบางทีก็ยึดติดอยู่กับลมของอดีตพูดแต่เรื่องความหลังแต่ไม่คิดในการที่จะทบทวนปัจจุบันว่าตกลงเนี่ยเราอยู่ตรงไหนแล้วนะแต่บางทีมันก็ต้องพูดเหมือนกันเรื่องอดีตจะไม่พูดเลยก็ไม่ได้แต่ปัญหาคืออย่าไปผูกโซ่ตรวนเอาไว้กับอดีตดังกล่าวนั้นโดยที่เราไม่พยายามปรับปรุงหรือทำให้ดีกว่าคนรุ่นก่อนที่เขาได้กระทำมานะในสมัยยุคกลางซึ่งเป็นยุคมืดของยุโรปยุโรปเนี่ยเข้าสู่ยุคมืดหลังจากที่กรุงโรมเนี่ยถูกพวกอารยชนเนี่ยเข้ารุกรานไม่ว่าจะเป็นพวกฮั่นหรือพวกฮวนพวกวิซิโกตพวกวินพวกเขาเรียกเวนดัลนะพวกเวนดัลแล้วก็พวกเยอรมันทำให้อาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่นั้นล่มสลายลงเข้าสู่ยุคมืดหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยยุคของการแพร่สะพัดของศาสนาคริสต์หลังจากที่จักรพรรดิจัสติเนียนเนี่ยจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำของอาณาจักรโรมันดูเหมือนว่าอาณาจักรโรมันตะวันออกคือไบเซนทายนั้นพอที่จะมีแสงสว่างอยู่บ้างแต่ก็ยังอยู่ในเรื่องของความล้าหลังเป็นยุคของการที่ฝรั่งนั้นอยู่ในมุมมืดเขาเรียกว่าดาร์กเอจแปลว่าเป็นยุคมืดนะแต่ในขณะเดียวกันเมื่ออิสลามเนี่ยได้อุบัติขึ้นในนครมักกะเพียงระยะเวลาหลังจากการประกาศศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในระยะเวลาประมาณ40ปีแล้วว่าหลังจากนบีได้วะฟาตไปกินระยะเวลาประมาณ3ช่วง30ปีศาสนาอิสลามได้แผ่ขยายกินอาณาเขตครอบคลุมดินแดนแอฟริกาเหนือจนกระทั่งถึงสุดมหาสมุทรแอตแลนติกในสมัยของคอลีฟะอุสมานอิบนุอัฟฟานนะทางด้านทิศตะวันออกนั้นก็สามารถในการกำราบปราบปรามนะอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยซึ่งเคยยิ่งใหญ่มาก่อนเป็นพันๆปีเนี่ยถูกอิสลามเนี่ยพิชิตเรียบร้อยแล้วอาณาจักรโรมันก็หดตัวอยู่เฉพาะในกรุงคอนสแตนติโนเปิลก็คืออิสตันบูลในเวลาต่อมาหลังจากนั้นมุสลิมเนี่ยเริ่มในการที่จะรังสรรค์สังเคราะห์แล้วก็ต่อยอดสิ่งที่เป็นภูมิความรู้ของผู้คนในยุคก่อนทำไมมุสลิมจึงเกิดความเจริญรู้ไหมเพราะมุสลิมมีใจที่เปิดกว้างทำไมมุสลิมจึงตกต่ำเพราะมุสลิมมีใจที่คับแคบมันจะตรงกันข้ามกันในยุคที่มุสลิมเจริญรุ่งเรืองนี่ทำไมมุสลิมเจริญรุ่งเรืองเพราะมุสลิมมีใจที่เปิดกว้างยอมรับความรู้ของชนกลุ่มอื่นเช่นกรีกเปอร์เซียนะเนสทูเรียนปาเลวีพวกซอเบียนก็เป็นพวกซอบีอะแล้วก็ยังมีกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นของอินเดียไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอารยธรรมอันเก่าแก่ในดินแดนแถบเมโสโปเตเมียมุสลิมเนี่ยรับเอาตำราของชาวกรีกเอามาแปลมีการตั้งไบตุลฮิกมะห์เขาเรียกสถาบันราชบัณฑิตยสภานำเอานักแปลซึ่งมีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมคืออิสลามเนี่ยเรียกคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่มีคัมภีร์ว่าอะห์ลุลกิตาบอันนั้นอะห์ลุลกิตาบเนี่ยอยู่กับมุสลิมเนี่ยสบายที่สุดชาวคริสเตียนและชาวยิวอยู่กับมุสลิมเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนได้ดีที่สุดในยุคที่ศาสนาคริสต์เป็นใหญ่ชาวยิวนั้นตกอยู่ในสภาพที่ถูกกดขี่ครั้นเมื่อพวกเขาเหล่านั้นมาอยู่ในอาณาจักรอิสลามเขาได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนในยุคที่ศาสนาคริสต์นิกายหนึ่งเป็นใหญ่อีกนิกายหนึ่งซึ่งที่มีความเห็นแตกต่างถูกกดขี่เมื่ออิสลามได้พิชิตดินแดนนั้นเช่นอียิปต์อิสลามก็ปลดปล่อยทำให้ชาวคริสต์เนี่ยเขาก็สามารถมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะถือและเชื่อในลัทธิของตนในนิกายของตนอิสลามไม่ไปยุ่งในเรื่องเหล่านี้ดังนั้นตลอดช่วงเรียกว่าพันกว่าปีเนี่ยคนมุสลิมเนี่ยอยู่กับชาวคริสต์แล้วก็ชาวยิวเนี่ยด้วยดีมาตลอด เพิ่งมามีปัญหากันตั้งแต่เมื่อปีที่มีการจัดตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นเท่านั้นเองเริ่มทะเลาะกันมาเนี่ยตอนนั้นเท่านั้นเองคนมันก็ไปจับว่ายิวกับมุสลิมเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้จากว่าจริงๆเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วมุสลิมเนี่ยก็ให้เกียรติแล้วก็ยกย่องพวกเขาเหล่านั้นนะทีนี้อารยธรรมอิสลามเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอยู่หลายประการพอสรุปได้อย่างนี้ว่า1มีความยืดหยุ่นแล้วก็เปิดกว้างพร้อมที่จะรับในการรับเอาเป็นผู้รับแล้วก็เป็นผู้ให้พร้อมที่จะรับเอาแปลว่าถ้าเป็นตำราของพวกกรีกเช่นโซเครติสอพลาโตนพลาสโตนะคนต่างๆเราเนี่ยโซเครติสพลาโตหรือว่าพวกอพลาโตนเขาเรียกว่าพวกโพลตินใหม่พวกนิโพลตินพวกลัทธินิกายปรัชญาทั้งหลายแหล่ของกรีกเนี่ยมุสลิมก็รับเอามาเสร็จแล้วก็ศึกษาวิเคราะห์ดูอันไหนถูกต้องตามหลักการก็รับไว้อันไหนที่ไม่ถูกต้องก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วก็วิจารณ์เสร็จแล้วก็อ้างด้วยนะเวลารับเอาเรื่องมาเนี่ยอ้างด้วยมุสลิมจะอ้างว่าคำพูดเนี่ยใครเป็นคนพูดพิทาโกรัสเป็นคนพูดนะคำพูดนี้ใครเป็นคนพูดโซเครติสเป็นคนพูดคำพูดนี้ใครเป็นคนพูดพลาโตเป็นคนพูดเขาจะอ้างเลยว่าใครเป็นเจ้าของทฤษฎีใครเป็นเจ้าของความคิดเสร็จแล้วก็ถ่ายมาเป็นภาษาอาหรับจากภาษาลาตินเนี่ยถ่ายมาเป็นภาษาอาหรับบางทีถ่ายจากลาตินมาเป็นภาษาสุริยานียะหลังจากนั้นก็ถ่ายจากสุริยานียะมาเป็นภาษาอาหรับนี่เขาเรียกมีการรับเอาทีนี้มุสลิมทุกวันนี้เป็นไงมุสลิมทุกวันนี้ก็เน้นภาษาเดียวพอเน้นภาษาเดียวมันก็ไม่เปิดกว้างนะเน้นภาษาเดียวมันก็ไม่เปิดกว้างเราเนี่ยอยากจะรู้ว่าคนอื่นเขาคิดอย่างไรบางทีมันต้องอ่านตำราที่เป็นภาษาของคนอื่นเช่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันจะถามว่ามุสลิมมีบุคลากรมีความสามารถมีศักยภาพแล้วเราจะไปเอาความรู้ที่เขาได้พัฒนาไหมเอามาใช้มาต่อยอดได้อย่างไรในเมื่อว่าไอ้ตำราของเราเนี่ยมันผลิตไปไม่ได้ในถึงขั้นนั้นเซ็ตนะแต่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาศึกษาภาษาของคนรุ่นก่อนก่อนแล้วก็แปลถ่ายทอดมาเป็นภาษาอาหรับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือคนที่มีความรู้ต้องถ่ายทอดจากภาษาอังกฤษหรือภาษาอาหรับหรือภาษาอะไรให้เป็นภาษาไทยให้มากที่สุดถ้าจะให้คนมุสลิมไทยเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าแต่ปัจจุบันนี่ถ้ามองดูลับตาเห็นหนังสือในร้านสวงเสงี่ยมร้านบานพวงเสงี่ยมร้านบอสิริวัฒน์พาณิชย์เนี่ยหนังสือที่ท่านเห็นเนี่ยหนังสืออะไรการละหมาดซุนนะตอบปัญหาข้อปัญหาตอบปัญหาศาสนาข้อโต้แย้งปัญหาศาสนาปัญหาคิลาฟียะแล้วมีเรื่องอะไรมันเป็นความรู้ที่วกวนอยู่กับสิ่งที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติอยู่แล้วไม่ต้องไปอ่านหนังสือพวกนั้นก็ได้เราก็ทำกันอยู่แล้วใครจะมาพูดเป็นอย่างอื่นนะเราก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ความรู้ที่มันสามารถในการที่จะต่อยอดแล้วก็สามารถในการที่จะนำไปสร้างความเจริญให้กับสังคมเป็นความรู้ใหม่ๆไม่มีใครแปลนะน้อยมากแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ความรู้แบบนี้อารยธรรมอิสลามให้เกียรติมรดกของกลุ่มชนอื่นถึงแม้ว่าจะเป็นคนต่างศาสนาก็ตามอารยธรรมอิสลามไม่กำหนดสิ่งที่จะมาเป็นประการขวางกั้นจากการเอาประโยชน์จากบรรดามรดกของอารยธรรมก่อนๆเขาไม่ปิดตัวเองไงแต่ของเราเป็นไงเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ของอิสลามเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ของมุสลิมเช่นวิชามุกอรนะอัลอาดิยานเนี่ยนะคอมเพรสชีฟรีลิเจนหมายถึงว่าศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยมุสลิมเรียนศาสนาอื่นได้ไหมเอากันง่ายๆศาสนาเปรียบเทียบเราเรียนศาสนาเรื่องของศาสนาอื่นเนี่ยเราเรียนได้ไหมเรียนเพื่อรู้เนี่ยได้ทำไมจะไม่ได้แต่ความเข้าใจของคนล่ะเฮ้ยมีไปเรียนกุตกมุตตะเป็นกาเฟตการเสียกันหมดใช่ป่ะเดี๋ยวก็เสียศาสนาครับถามว่าที่มาของศาสนาเปรียบเทียบเนี่ย ใครเป็นคนกลุ่มแรกๆที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับศาสนาเปรียบเทียบไม่ใช่ฝรั่งนะพี่น้องนะมุสลิมเนี่ยเขียนเรื่องของนิกายและลัทธิต่างๆนะชารุสตานีเขียนหนังสืออัลมิลัลวันนิฮัลว่าเรื่องศาสนาและลัทธิรวมศาสนาลัทธิต่างๆนี่เป็นคนรุ่นไหนคนรุ่นแรกๆประมาณ400 500ปีแรกนู่นมีหนังสืออัลฟิรักไบนัลอัลฟารกุไบนัลฟิรักอย่างนี้เป็นต้นเป็นหนังสือว่าเรื่องศาสนาเปรียบเทียบแล้วเราไม่ต้องไปดูที่ไหนเราไปดูในกุรอานนะท่านพี่น้องในกุรอานเนี่ยพูดถึงหลักความเชื่อของศาสนาอื่นเอาไว้มีไหมพูดเรื่องศาสนาคริสต์ไหมพูดแล้วก็วิพากษ์พูดแล้วก็วิพากษ์ด้วยไอ้การวิพากษ์เนี่ยมันจะหมายความว่าไปตั้งแง่ทะเลาะจะโจมตีจะฆ่าฟันกันไหมวิพากษ์นี่เขาเรียกว่าเป็นการใช้ความคิดใช้ระบบความคิดหักล้างกันด้วยเหตุผลวิพากษ์นะเรื่องของศาสนายิวมีไหม
มี
เรื่องของกลุ่มที่บูชารูปเคารพอะไรทั้งหลายแต่ที่ปฏิเสธพระเจ้ามีไหม
มี
เห็นไหมพวกที่กราบไหว้ดวงตะวันมีไหม
มี
ศาสนาที่บูชาพวกเทพเจ้าทั้งหลายแต่คือเอาบรรดามาลาอิกาขึ้นเป็นเจ้ามีไหม
มี
เช่นเทพปกรณัมของกรีกมีเทพนั่นเทพนี่เยอะแยะในกุรอานนะพูดถึงสิ่งเหล่านี้เอาไว้หมดเพราะฉะนั้นต้นตอที่มาของวิชาศาสนาเปรียบเทียบก็คืออัลกุรอานแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันหายไปไงมุสลิมปิดตัวเองบอกเฮ้ยมาด่ากูต้องเอาของกูอย่างเดียวว่าคนอื่นกูเรียนไม่ได้ว่าเรียนแล้วเดี๋ยวมันจะตกศาสนามันก็น่าจะใช่ในกรณีหนึ่งหมายความว่าถ้าเราไม่แน่นจริงเนี่ยก็อย่าไปเรียนอันอื่นเดี๋ยวมันจะป่วนเอาตัวเองให้แน่นก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าปิดตัวเองด้วยการไม่ศึกษาไม่เรียนรู้คนอื่นเขานะเราต้องเรียนรู้คนอื่นเขาเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาเพราะนั้นอารยธรรมก่อนๆไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมของเปอร์เซียอารยธรรมของอินเดียกรีกอารยธรรมต่างๆเหล่านี้มุสลิมรับเอามาทั้งสิ้นมีตำราที่คนเหล่านั้นเขียนขึ้นเคยมีคนถามคำถามผมในเว็บไซต์เขาถามว่าไอ้ตำราไอวิชานวดแผนไทยเนี่ยจะเรียนได้ไหมไอ้ตำรานวดแผนไทยเนี่ยจะเรียนได้ไหมเพราะมันเป็นของชาวพุทธเขามันเป็นของพวกโยคะพวกอะไรต่ออะไรก็บอกถ้ามันเป็นวิชาว่าในเรื่องศาสตร์ของการบำบัดเป็นส่วนหนึ่งของแพทย์แผนโบราณแปลว่ามีการจับมีการกดมีการเนี่ยนวดการคลึงมีการประคบมีการอะไรนี่มันเป็นศาสตร์อันนี้มันเป็นวิชามันเป็นภูมิปัญญาที่มนุษย์สั่งสมแล้วก็คิดแล้วก็จดบันทึกรวบรวมขึ้นเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งอย่างนี้นะมันสามารถจะเรียนได้เพียงแต่อะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมคติความเชื่อทางศาสนาเราก็ไม่ต้องไปยุ่งตรงนั้นตัดออกไปซะไปเรียนเฉยๆเหมือนกับจะเรียนมวยไทยนะเรียนได้ไหมเรียนเลยเตะต่อยใช้ศอกใช้เข่าได้หมดแต่ปัญหาคือไอ้วิธีการวิธีพิธีกรรมที่เข้ามาบวกด้วยกับเรื่องของการเรียนมวยไทยไอ้ตรงนี้ก็อย่าไปยุ่งกับมันแต่ถามว่าเรียนได้ไหมล่ะเราเอาตัวเนื้อของศาสตร์แขนงนั้นเรียนได้ถึงแม้ว่าคนพุทธคนฮินดูคนพราหมณ์เขาจะคิดกันว่าพวกนั้นฤาษีมันจะคิดกันว่าเอาเขาว่ากันไปแต่มันเป็นวิชาที่เกิดประโยชน์สำหรับมนุษย์ในการบำบัดนะแต่มันคนละเรื่องกับโยคะนะถ้าโยคะนี่ไม่ได้น้องบอกว่าโยคะกับนวดมันก็อันเดียวกันหรือเปล่ามันไม่ใช่มันคนละอันถ้าโยคะเนี่ยท่าของโยคะมันเป็นท่าที่เกี่ยวข้องกับลัทธิโยคะซึ่งเป็นลัทธิหนึ่งลัทธิหนึ่งของพราหมณ์ฮินดูลัทธินี้เนี่ยบูชาดวงตะวันอันนั้นมันจะมีท่าของการนมัสการสุริยาสุริยะนมัสการก็คือสุริยะนมัสการก็คือท่าในการนมัสการต่อเทพเจ้าสุริยะก็คือดวงอาทิตย์มันจะมีท่าของมันไอ้ท่าในโยคะทั้งหมดนั่นแหละคือมันเป็นท่าที่ใช้ในการนมัสการต่อดวงอาทิตย์เอามาใช้ไม่ได้อันนี้มีฟัตวาบอกไว้ชัดเจนเนี่ยนี่จะเราบอกว่าไอ้วิชาพวกนี้มันคนอื่นเขาคิดเราเอามาไม่ได้ยุ่งในทีนี้ยุ่งแล้วตกลงเราเนี่ยจะใช้อะไรทุกวันเนี่ยเราผลิตอะไรบ้างเราคิดอะไรบ้างของเราอ่ะมุสลิมเนี่ยทำอะไรบ้างก่อนเนี่ยทุกวันเนี่ย รถโตโยต้าเนี่ยคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นคนไม่ใช่มุสลิมมันก็คิด BMW ฝรั่งซึ่งเป็นนัสรานีมันคนคิดฮะ MP3 คอมพิวเตอร์นะไอ้เครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งหลายนี่ฝรั่งเป็นคนทำทั้งนั้นเราถามว่าตกลงเนี่ยเราใช้ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ยุ่งเลยดิเพราะนั้นอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาแต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ที่จะเกิดกับมนุษยชาติในเรื่องการบำบัดเรื่องทางการแพทย์อย่างนี้ไม่มีปัญหาถึงแม้ตำรานั้นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นคนเขียนไว้ก็ตามดีข้อที่สองอารยธรรมอิสลามเป็นอารยธรรมแห่งความรักและเป็นอารยธรรมแห่งสันติภาพอะไรเป็นข้อยืนยันในเมื่อวันโลกปัจจุบันมีแต่ความวุ่นวายทุกที่ที่มีมุสลิมมีปัญหาทุกที่เลยเห็นตีกันตลอดเกิดสงครามกลางเมืองกันตลอดอัฟกานิสถานมีสงครามอิรักมีสงครามปาเลสไตน์มีสงครามแต่ละที่มีสงครามทั้งหมดแล้วจะบอกว่าอารยธรรมอิสลามเป็นอารยธรรมที่มีความรักและก็สันติภาพได้อย่างไรกันนั้นเขาเรียกว่าเอาสิ่งที่เห็นในเวลาปัจจุบันมาตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลาอันเป็นพันปีเนี่ยไม่ย้อนกลับไปดูพันปีที่แล้วเนี่ยต้องกลับไปดูว่าศาสนาอิสลามแล้วก็อารยธรรมอิสลามเนี่ยสร้างอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้ทำไมมุสลิมจึงมีความเจริญก้าวหน้าเพราะมุสลิมควบคุมเส้นทางการค้าของโลกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบกที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมไม่ว่าจะเป็นเส้นทางทะเลเที่ยวเส้นทางเครื่องเทศมุสลิมคุมหมดเลยเส้นทางการเดินเรือกองคาราวานจะต้องผ่านเข้าไปในอาณาจักรอิสลามนะการขนถ่ายสินค้าขึ้นตามเมืองท่าการไปจอดพักตามสถานีทางการค้านะการไปขนถ่ายลงที่เมืองท่าต่อให้กับพวกเวนิสเจนัวพวกฝรั่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นในดินแดนของอิสลามและทำไมการค้าจึงเจริญรุ่งเรืองเพราะมุสลิมให้ความปลอดภัยแก่ผู้คนในเส้นทางการค้านั้นไม่มีโจรสลัดไม่มีโจรอะไรเนี่ยมาปล้นสะดมเราสามารถที่จะเดินทางออกจากเมืองซินเกียงอุยกุรเนี่ยจากเมืองคัชการ์ที่เป็นเมืองสำคัญของซินเกียงอุยกุรประเทศจีนเดินทางผ่านเอเชียกลางไปแวะที่เมืองบุคอรอเมืองสมัครคอนแล้วก็ที่อยู่ในอุซเบกิสถานหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่อิหร่านไปวักไปแวะที่อะไรอิสฟาฮานหลังจากนั้นก็ขึ้นไปสู่อิรักนะไปแวะที่แบกแดดจากแบกแดดก็เข้าสู่แฟนซามแล้วก็ไปถ่ายสินค้าลงที่เมืองท่าที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยปลอดภัยไม่มีปัญหาอันใดบางคนบอกว่าศาสนาอิสลามหรือมุสลิมเนี่ยเป็นพวกที่ทำลายล้างมุสลิมยึดไปที่ไหนนะเอาหมดทำลายศาสนาอื่นก็หมดถ้ามุสลิมเป็นอย่างนั้นนะท่านพี่น้องทุกวันนี้ในประเทศมุสลิมเช่นประเทศอียิปต์เนี่ยไม่เหลือคริสเตียนแล้วสักคนแต่ทุกวันนี้คริสเตียนยังอยู่ชาวคริสเตียนนิกายออร์โธดอกซ์ยังคงอยู่ชาวคริสเตียนที่อยู่ในซีเรียยังคงอยู่นะคนเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองเขาเรียกอะฮ์ลุดดิมมะใครจะไปละเมิดในชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาไม่ได้เพราะเขามีข้อตกลงกับรัฐอิสลามเอาไว้อินโดนีเซียเนี่ยพี่น้องเคยเป็นดินแดนพุทธภูมิมาก่อนเป็นดินแดนของศาสนาฮินดูพราหมณ์มาก่อนต่อมาก็กลายเป็นดินแดนที่รุ่งเรืองของศาสนาพุทธเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธมหายานนิกายมหายานมีการสร้างนะศาสนสถานที่สำคัญที่สุดใหญ่ที่สุดบนหน้าโลกนี้เหมือนกันติดอันดับโลกคือบูโรบูโดบูโรพุทธโธอยู่ที่ชวาบูโรพุทธโธในทุกวันนี้ไปเที่ยวเนี่ยพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหินจากภูเขาไฟนะยังคงมีเรียกว่าเครื่องทรงองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์เศียรยังอยู่นะหน้าตักก็ยังอยู่อะไรก็อยู่หมดครบเลยถ้ามุสลิมเนี่ยมันเป็นประเภทพวกทำลายล้างนะหั่นสะบั้นเจอที่ไหนหั่นนะหั่นหมดทำลายหมดพังหมดแล้วก็บูโรบูโดเนี่ยไม่เหลือเนี่ยต้องมีการตั้งคำถามว่าถ้าเกิดบูโรบูโดเนี่ยลงมาอยู่บ้านเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหัวเนี่ยหายก่อนเพื่อนไปดูวัดชัยวัฒนารามที่อยุธยาวัดชัยวัฒนารามเนี่ยมันเขาจะเรียกว่าระเบียงราย อีกเวลาเนี่ยก็คือว่าพระพุทธรูปนี่จะนั่งเรียงปางสมาธินั่งเรียงกันไปตับเหลือไหมไม่เหลือสักองค์นึงเสียงนี่ไม่เหลือสักองค์นึงใครน่ะมันตับไม่ใช่คนมุสลิมตรงนั้นหรอกไม่ใช่คนมุสลิมตรงหองตะเคียนนั่นหรอกไม่ใช่ใครก็ใครก็ไม่รู้ตัดไปเพราะนั้นมันบางทีไอ้คนที่ทำลายเนี่ยมันไม่ใช่คนมุสลิมกรุน่ะที่มันแตกเนี่ยเจดีย์ที่ไปขุดกันพรุนเนี่ยมันใครไปขุดไม่ใช่คนมุสลิมไปขุดคนมุสลิมก็ไม่ไปยุ่งอยู่แล้วนึกออกไหมล่ะบางทีก็มายัดเยียดมาบอกว่าคนมุสลิมเป็นคนกระทำนะเหลือกันอีกเยอะแยะมากมายที่เราไม่ได้ไปยุ่งด้วยข้อที่3อารยธรรมอิสลามเป็นอารยธรรมที่มีความอลุ่มอล่วยไม่มีความรังเกียจเดียดฉันไม่มีการรังเกียจเดียดฉันไม่มีการแบ่งแยกเอาเรื่องศาสนามาเป็นใหญ่เฮ้ยมึงไม่ใช่มุสลิมเว้ยกูไม่ให้เกียรติเฮ้ยมึงไม่ใช่มุสลิมกูไม่ให้รับราชการนี่แกไม่ใช่มุสลิมไม่ให้เข้ามาอยู่ในราชสำนักไม่ใช่ในโลกอิสลามในยุคที่อิสลามมีความเจริญรุ่งเรืองนั้นบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนเป็นจำนวนมากเอาตำราเล่มเดียวตำราของอิบนุอบีอุซัยบิอะห์ชื่ออุยูนุลอัมบาฟีตะบะกาติลอะติบบะว่าในเรื่องสารานุกรมรวบรวมชุมนุมบรรดานักการแพทย์ที่สำคัญในโลกอิสลามปรากฏว่ามีทั้งยะฮูดีมีทั้งนาซารอมีทั้งพวกนะโซราอัสเตอร์มีคนที่นับถือดวงดาวมีใครจะใครที่ไม่ใช่หมอมุสลิมเนี่ยเยอะแยะเลยในชุมนุมบรรดานักการแพทย์ในตำราที่เขาได้จัดขึ้นอัลบักตีชัวนี่เขาเรียกเป็นตระกูลหมอแห่งราชสำนักในราชวงศ์อับบาซียเป็นชาวคริสเตียนนิกายนัสเรียนะให้การรักษาบรรดาคอลีฟะฮารุนอัรรอซีดใครต่อใครเพราะนั้นไม่ได้มีปัญหาและยิ่งในสมัยของอาณาจักรออตโตมันเนี่ยคนที่เป็นถึงขั้นเจ้าเมืองคนเป็นถึงขั้นอัสซอบรุลอาอัลบัมคริมมหาเสนาบดีเนี่ยนะไม่ใช่คนตุรกีแท้ๆไม่ใช่มุสลิมแท้ๆแต่เป็นมุสลิมมุอัลลัฟเนี่ยเยอะแยะเลยในตุรกีนะเป็นคนกรีกบ้างเป็นออร์โธดอกเดิมบ้างนะเป็นฝรั่งฮังการีนเบลเยียมบ้างโรมาเนียนบ้างข้อที่4ข้อสุดท้ายอารยธรรมอิสลามนั้นเป็นอารยธรรมที่มีลักษณะที่มีอามานะห์เค้าเรียกว่ามีอามานะห์ทางวิชาการเวลาถ่ายทอดเนี่ยจะไม่หมกเม็ดหรือละลิขสิทธิ์คนอื่นเค้าเวลาบอกว่าคนที่คิดทฤษฎีตัวนี้เค้าก็จะบอกแล้วว่าใครเป็นคนคิดพีทาโกรัสเป็นคนคิดทฤษฎีว่าในเรื่องของเรขาคณิตเวลามุสลิมมาเขียนต่อแล้วก็นะพัฒนาเรื่องของเรขาคณิตจนกระทั่งบรรลุถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาเวลาเขาอ้างว่าใครเป็นคนพูดใครเป็นคนคิดเรื่องโจทย์ในวิชาเรขาคณิตเขาก็จะอ้างว่าใครเป็นคนคิดใครคนพูดแต่พอเวลาฝรั่งในยุคเรเนซองส์เนี่ยมันมารับเอาสิ่งที่มุสลิมได้พัฒนาพอมารับเสร็จเรียบร้อยมันก็ไปคิดต่อพอไปคิดต่อเรียบร้อยมันก็บอกว่านี่แหละมันคิดนึกออกไหมนักดาราศาสตร์คนหนึ่งเขียนเรื่องวงโคจรคือในยุคก่อนปโตเลมีบอกว่ากรีกเชื่อกันมายมนมนานกาเลบอกว่าโลกนี้เป็นศูนย์กลางของสุริยะจักรวาลโลกนี้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลทุกอย่างเนี่ยหมุนรอบโลกนี้ทั้งสิ้นแล้วบุคคลที่มาคิดหักล้างกับความเชื่อดังกล่าวนี้ก็คือเอเบนแฮชแฮมพอฟังชื่อนี่กูนึกไม่ออกเลยใครว่าเอเบนแฮชแฮมมันฝรั่งหรือเปล่าอิบนุไฮซัมคนอาหรับชาวอิรักเป็นนักฟิสิกส์พูดเรื่องแสงมาก่อนกาลิเลโอแต่ว่าคนพวกนี้เวลามันไปคิดเรื่องทฤษฎีมันก็บอกมันเป็นคนคิดมันไม่ไปบอกว่าเอเบนแฮทแฮมเนี่ยเป็นคนคิดไม่พูดหรอกคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เช่นอัลบาติกนะลองว่าที่ใครว่าอัลบาติกนะอัลบาตานีไปคนละเรื่องเลยนะ เอาวีเคนนาใครเอาวีเคนนาเนี่ยมันต้องเป็นฝรั่งแน่เลยหัวนี่เอาวีเคนนาคืออิบนุซีนาเอ็บบินซีนานี่เป็นนักปรัชญานักการแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่เขียนตำราอัลกอรูนซึ่งเป็นตำราอ้างอิงในมหาวิทยาลัยมอมบิเล่ของฝรั่งเศสจนกระทั่งถึงคริสตศตวรรษที่18เด็กที่จบจากมหาวิทยาลัยนี้หรือมหาวิทยาลัยในอิตาลีทอดทางตอนใต้ที่ซิซิลีใครที่ไปเรียนที่นั่นเนี่ยจะต้องผ่านการสอบเรียกว่าสอบด้วยการอ่านตำราอัลกอรูนหรือแคนอนของอวีเคนนาหรืออิบนุซีนานี้ซะก่อนโอ้ไม่ว่าการมันเปลี่ยนชื่อไปหมดแล้วอวีเคนนาใครว่าอวีเคนนาวิชาพีชคณิตตรีโกณมิติใครเป็นคนคิดภาษาอังกฤษมันเรียกอัลจับรอะไรว่าอัลจับรมันมาจากชื่อหนังสือชื่ออัลจับรวัลมุกอบะละหนังสืออัลจับรวัลมุกอบะละใครเป็นคนคิดอัลควาริซมีอัลควาริซมีมีชื่อฝรั่งเรียกชื่อว่าอัลกอริซมัสกลายเป็นอัลกอริซมัสอัลควาริซมีเห็นไหมคนเหล่านี้เนี่ยเด็กมุสลิมเองยังไม่รู้จักเลยคนอาหรับในโลกปัจจุบันยังไม่รู้จักเลยว่าเป็นใครทั้งๆที่คนเหล่านี้มีส่วนบางคนเช่นอุมัรคอยยามเนี่ยคิดในเรื่องปฏิทินทางดวงดาวเนี่ยปฏิทินที่เขากำหนดเนี่ยนะเป็นปฏิทินที่มีความคลาดเคลื่อนเนี่ย 5,000 ปี 5,000 ปีจะเคลื่อนคลาดเคลื่อนอยู่ไม่กี่วันแต่ไอปฏิทินที่ฝรั่งใช้กันทุกวันเนี่ยทุกๆ 1,500 ปีจะมีการคลาดเคลื่อนของแกเนี่ย 5,000 ปีนะแล้วคนมุสลิมเนี่ยเป็นคนที่คิดในการที่จะวัดเส้นรอบวงของโลกเนี่ยมาก่อนและก่อนใครทั้งสิ้นแล้วก็วัดได้ด้วยคลาดเคลื่อนจากเศษส่วนของปัจจุบันที่มีการวัดด้วยเทคโนโลยีแล้วเนี่ยประมาณ1ใน4สำหรับคนรุ่นก่อนที่ไม่ค่อยมีอุปกรณ์อะไรเนี่ยนะท่านพี่น้องที่เคารพโอ้โหมันเป็นเรื่องที่สุดยอดแล้วไม่ต้องดูอะไรมากเลขอาหรับเราก็เรียนเลขอาหรับเขียนเลขไทยกับเลขอาหรับกันมาตลอดแต่ไม่เคยมีใครนึกว่าเลขอาหรับนี่ทำไมเลขอาหรับแต่คนอาหรับเนี่ยมันไม่ใช่คนอาหรับไม่ได้ใช้เลขอาหรับเนี่ยคนอาหรับกันใช้เลขอินเดียเพราะว่าคนอาหรับรับเลขวิชาคณิตศาสตร์มาจากอินเดียส่วนหนึ่งแล้วก็ต่อยอดบูรณาการในที่สุดพัฒนาเลขเนี่ยมันมาแต่เดิมเนี่ยมันมี1ถึง9มันไม่มี0คนอาหรับเนี่ยคิดเลข0การคิดแค่เลข0นี่ท่านพี่น้องเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ในโลกคณิตศาสตร์คิดดูว่าทำไมมีเลข0เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเอาตัวเลขโรมันมาคิดเลขกันเนี่ยนะโอ้โหเขียนกันยังไงงบประมาณของประเทศในขณะนี้กู้พรบไอ้พรกกู้กันเนี่ยเท่าไรนะ 70,000 กว่าล้านเนี่ยเขียนเป็นเลขโรมันสิกี่หน้ากระดาษแต่ถ้าเขียนด้วยตัวเลขปัจจุบัน 70,000 ล้านเนี่ยใส่ศูนย์เข้าไปมันมีค่าของมันเห็นไหมงั้นไอ้ศูนย์เนี่ยคือคำว่าซิฟฟรุนในภาษาซิฟฟรุนฝรั่งรับเอาไปกลายเป็นซิฟเฟอร์ซิฟเฟอร์กลายเป็นชิฟเฟอร์และกลายเป็นศูนย์เลขอาหรับคือฝรั่งรับไปจากคนอาหรับนะไม่ต้องดูอะไรมากนี่เอาง่ายๆทศนิยมเศษส่วนไอ้ขีด2ส่วน3เนี่ยใครเป็นคนคิดฝรั่งมันบอกมันทั้งหมดแหละพวกมันทั้งหมดไอ้พวกนี้แหละเขาเรียกพวกปลอมแปลงสิทธิบัตรไอ้พวกนี้แหละพวกละเมิดลิขสิทธิ์ตัวจริงของโลกโกหกแหกตาชาวโลกจริงป่ะข้าวเราหนาวไปเรียบร้อยแล้วข้าวเจ้านะพันอะไรนะจัสมินเนี่ยเรียบร้อยแล้วไอ้บุกเนี่ยญี่ปุ่นเอาไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะเอาตำราไอ้แพทย์แผนไทยที่วัดโพนจะเอาอีกเพราะนั้นฝรั่งนี่มันตัวเอาของชาวบ้านไปเป็นของตัวอยู่แล้วสันดานมันบอกอยู่แล้วไอ้คนรุ่นโกนมันก็ทำอย่างนี้แหละคนเราก็ไปเห็นอุ้ยฝรั่งมันสำคัญที่สุดลืมมุสลิมกันหมดเลยมันที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้คนอื่นเขาไม่รู้จักว่ามุสลิมเคยมีคุณอุปการต่อโลกอย่างไรเนี่ยไม่เท่าไรนะมุสลิมเองดันไม่รู้จักนี่อันนี้มันน่าเศร้ายิ่งกว่าในขณะที่เรานี่ว่ากันเรื่องตรีโกณมิติสอนเรื่องวิชาพีชคณิตเรื่อง นะไอ้รูทเรื่องสแควร์รูทอะไรต่ออะไรนี่เรารู้หรือเปล่ามุสลิมเนี่ยชำนาญการในศาสตร์แขนงเหล่านี้มาก่อนแต่มันก็เป็นเรื่องของการพูดถึงอดีตที่คนในปัจจุบันทำไม่ได้มันน่าเศร้าตรงนี้แหละเพราะทุกวันนี้เป็นไงไอ้แข่งโอลิมปิกคณิตศาสตร์โอลิมปิกฟิสิกส์เคมีซึ่งมุสลิมเนี่ยเคยชำนาญมาก่อนคำว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมาจากภาษาอะไรเอาตัวเดียวแอลกอฮอล์อัลกออูลเนี่ยมาจากคำว่าอัลกูลเพราะคนเราเนี่ยเวลากินเหล้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดภาพหลอนคำว่าอัลกูลก็ผีภาพหลอนมาจากศัพท์ในภาษาอาหรับคำศัพท์นะในวิชาดาราศาสตร์เอสโทรโนมีมีคำศัพท์ที่เป็นภาษาอาหรับติดไปมากมายมุสลิมเคยเขียนแผนที่โลกที่ใกล้เคียงมาแล้วก่อนที่ฝรั่งจะเขียนและที่สำคัญก็คือมีมุสลิมคนหนึ่งนะมุสลิมคนเนี้ยบีรีมูฮัมมัดบีรีซึ่งเป็นแม่ทัพเรือของราชนาวีแห่งออตโตมันเขียนแผนที่โลกหลังโคลัมบัสก็จริงแต่ว่าเขียนเนี่ยไปเขียนถึงคาบมหาสมุทรแอนตาร์กติกซึ่งยังไม่มีการค้นพบในปีที่มีการเขียนแผนที่นั้นเรื่องแปลกนะเพราะนั้นเรื่องของจีโอกราฟิกก็คือเรื่องของภูมิศาสตร์มุสลิมก็เคยมีความเจริญมาก่อนแต่ทุกวันนี้เป็นไงเวลาพูดเรื่องวิชาภูมิศาสตร์มุสลิมเอ้าไหนลองบอกสิแม่น้ำนาอยู่ประเทศอะไรอินเดียละมั้งอยู่ไกลๆก็แม่น้ำคงคาสอบตกหมดเลยพวกเราเพราะเราไม่สอนวิชาต่างๆเหล่านี้เราไม่เคยบอกกับลูกหลานของเราว่าวิชาเหล่านี้มุสลิมเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนามาทั้งสิ้นวิชาอัญญัตคือจีโกนมิติวิชาฟีชิตลิตเนี่ยเวลาครูมันสอนเนี่ยมันรู้ไหมว่าคนมุสลิมแท้ๆเลยเป็นคนคิดวิชานี้ขึ้นมุสลิมคิดในวิชาอัญญัตวิชาเนี่ยเวลาสอนเนี่ยรู้ไหมไม่มีใครรู้หรอกเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายซึ่งถ้าถามว่ามุสลิมเนี่ยล้าหลังไหมในอดีตมุสลิมเคยเป็นผู้นำโลกเป็นครูของฝรั่งสอนชาวยุโรปมาก่อนมุสลิมเนี่ยเคยเป็นครูของฝรั่งสอนชาวฝรั่งมาก่อนและฝรั่งในยุคนั้นอะไรอะไรก็ต้องอาหรับไว้ก่อนแปลว่าถ้าจะแต่งตัวต้องชุดอาหรับแฟชั่นอาหรับฮิตมากอินเทรนด์ที่สุดในยุคนั้นอาหารต้องกินแบบอาหรับเพราะนั้นในแอนดาลูเซียในสเปนทุกวันนี้บรรยากาศคนสเปนทุกวันนี้ที่เป็นชาวคริสต์นะหลังจากที่มุสลิมออกจากสเปนมาแล้ว500กว่าปีเนี่ยนะ500กว่าปีแล้วนะเราออกจากที่นั่นมาเราเคยอยู่ที่นั่นมาประมาณ700กว่าปีแล้วก็ถูกขับไล่ออกมาแล้วเนี่ยนานประมาณ500กว่าปีแต่ทุกวันนี้อารยธรรมของอาหรับยังส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวสเปนในปัจจุบันนี้ภาษาสเปนที่มีรากเข้ามาจากภาษาอาหรับยังมีอยู่บรรยากาศวิถีชีวิตเรื่องอาหารวัฒนธรรมยังเป็นของชาวอาหรับที่เรียกว่าพวกมัวชาวฝรั่งอิตาเลียนในซิซิลีคือชาวซิซิเลียนซึ่งที่นั่นมุสลิมเคยอยู่มาประมาณ200กว่าปีที่นั่นก็มีอารยธรรมของอิสลามนี้ยังคงมีอยู่มุสลิมเคยเป็นผู้นำมาก่อนคนสมัยก่อนอยากจะพัฒนาตนเองต้องเรียนภาษาอาหรับทุกคนต้องเรียนภาษาอาหรับแต่ปัจจุบันเป็นไงเวลาจะพูดแกสังเกตต้องมาอันดับหนึ่งตามรูปภาษาอะไรจีนตามรูปภาษาอะไรเกาหลียกที่ญี่ปุ่นอินเฟรนก็ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่มีใครสนใจจะเรียนภาษาอาหรับหรือสนับสนุนภาษาอาหรับและไม่สนใจในการที่จะไปทำการค้ากับกลุ่มประเทศอาหรับทั้งที่กลุ่มประเทศอาหรับเป็นกลุ่มประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดปรากฏว่าผมอยู่อียิปต์เนี่ยเท่าที่รู้ก็คือมีปลากระป๋องตลาดปลากระป๋องเท่านั้นแหละที่ของไทยเราเนี่ยตีขาดกระตุยครองตลาดปลากระป๋องเท่านั้นเองแต่อย่างอื่นมีอีกพอรึกเนี่ยที่เราสามารถที่จะไปลงทุนได้แต่มุสลิมเนี่ยไม่ไปไม่ใช่คนไทยเรานี่ไม่ไปเพราะไม่เคยที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตะวันออกกลางไปเน้นเรื่องฝรั่งแล้วในที่สุดเป็นยังไงแหละยักษ์ใหญ่มันสะดุดหัวทิ่มเนี่ยอเมริกาเนี่ยมันจะจนตรอกมันจะกลายเป็นขี้คอกเนี่ยเป็นไงล่ะแต่ว่ากลุ่มประเทศมุสลิมถามว่าได้รับผลกระทบจากไอ้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไหมน้อยมาก มุสลิมเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยมากและกลุ่มประเทศมุสลิมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเอเชียกลางที่ลงท้ายด้วยสถานทั้งหลายเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่สามารถจะไปเปิดบริสุทธิ์ได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรธรณีเรื่องน้ำมันเรื่องเหมืองแร่เรื่องหินเรื่องอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยมุสอะไรคนไทยไปไหมไม่ไปจะไปยุ่งกับอเมริกาจะไปยุ่งกับอังกฤษจะไปยุ่งกับไอ้พวกนี้อย่างเดียวเท่านั้นเคยนึกบ้างเขาไปกันหมดแล้วประเทศอื่นเขาไปกันหมดแล้วแต่ของเราก็คือบ้าฝรั่งเออฝรั่งยังบ้าอยู่ตอนนี้ก็มาบ้าเกาหลีต่อนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ว่าภูมิความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคนมุสลิมเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามในบ้านนี้เมืองนี้มันไม่ได้สมกับราคาค่างวดระยะเวลาที่มุสลิมได้อยู่ในบ้านนี้เมืองนี้มานมนานกาลเลยเนี่ยผมพูดไว้หลายที่นี่ก็เคยพูดว่ามันเป็นความบกพร่องของพวกเราทั้งหลายเองอย่าไปโทษเขาเลยที่เขาไม่รู้จักเราอย่าไปโทษเขาเลยที่เขาเนี่ยมันไปให้ความสำคัญกับเราแล้วเขาไปให้ความสำคัญกับฝรั่งมากกว่าเราเราเนี่ยเคยมีบทบาทสำคัญมาก่อนต่อเมื่อฝรั่งมันเข้ามาเท่านั้นเองเราก็ถูกลดบทบาทแล้วก็หมดความสำคัญในที่สุดนะเพราะนั้นเราเนี่ยไม่สืบทอดสิ่งที่บรรดาบรรพบุรุษได้สั่งเอาไว้แล้วก็ไม่พยายามในการที่จะเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามหรือความเจริญของมุสลิมในด้านต่างๆหรือลู่ทางในการที่จะลงทุนหรือความเจริญพี่น้องเอาง่ายๆบางประเทศเนี่ยเขาไปแลกเปลี่ยนเขายอมไปลงทุนแบบให้เปล่าเขาแลกเปลี่ยนเอาน้ำมันกับกลุ่มประเทศอาหรับเขาไปลงทุนให้ค่าแรงเขาเป็นคนจ่ายเอาคนจากประเทศเขาไปเสร็จแล้วทางประเทศเนี้ยไม่ต้องอะไรมากจ่ายน้ำมันฟรีมาเขาก็ได้น้ำมันฟรีแล้วไอ้ของเรามีคิดไหมไม่มีทะเลาะกันอย่างเดียวน้ำลายกันอย่างเดียวท่านประธานที่เราคบท่านประธานที่เคารพอะไรก็ไม่รู้นัวเนียไปหมดยังไม่ด่าอะไรสักอย่างฉะนั้นถ้าเจาะตลาดในกลุ่มประเทศมุสลิมเนี่ยนะท่านพี่น้องมหาศาลเราดูรายการเนี่ยรายการไตรภพเห็นไหมโอ้โหประเทศดูไบดูสิมันคิดอะไรกันไปขนาดหนามันไปกันขนาดนั้นแล้วคนอาหรับมันไปกันขนาดนั้นแล้วอาหรับเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันขี่อูฐอย่างเดียวแล้วคนมันไปเข้าใจว่าอาหรับมันขี่อูฐอาหรับเนี่ยมันก็ขี่อูฐแต่ในขณะเดียวกันมันขี่อูฐแล้วมันก็ลงนั่งรถโรลส์รอยซ์มันขึ้นเครื่องบินเจ็ตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเสียโอกาสอย่างมากก็ขอฝากกับพวกเราทั้งหลายในฐานะที่เรามีลูกหลานเนี่ยให้พวกเขาเหล่านั้นได้เรียนรู้หลักการของศาสนาให้มีความเข้มข้นให้มีความชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดีเนี่ยเรื่องของสุขภาวะก็ดีเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของอัตลักษณ์เรื่องของอะไรที่มันเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้เราก็จะมีภูมิคุ้มกันและเราก็จะไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือจากอะไรไอ้ภัยคุกคามจากสิ่งที่คนกลุ่มอื่นเขากำลังถูกกระทบกันสอนลูกเราให้เป็นมุสลิมที่ดีเนี่ยมันนำสมัยอยู่แล้วท่านพี่น้องเพราะเราเนี่ยมันเลยเวียนโลกนะคนมุสลิมเนี่ยมันไม่ได้แค่โลกนี้เนี่ยมันเลยเวียนโลกนะมันนำสมัยไปยันนู่นแล้วนั่นสอนให้พวกเขาเลยเป็นมุสลิมที่ดีมีความเชื่อในอะกีดะห์ที่เข้มแข็งแล้วก็มีการปฏิบัติที่ชัดเจนถูกต้องอยู่ตามกรอบของหลักการของศาสนาอิสลามอินชาอัลเลาะห์พวกเขาเลยไม่เป็นคนล้าหลังอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราอาจจะแพ้ในเรื่องของวัตถุไอ้นั่นมันเรื่องวัตถุนะไม่ใช่มันก็ตายกันหมดแล้วเราก็ได้แต่นั่งดูคนเหล่านั้นบางทีเราก็นึกว่าโอ้โหมันคิดได้ยังไงไอน์สไตน์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นสุดยอดของคนคิดทฤษฎีสัมผัสเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับนิวเคลียร์นำไปสู่เรื่องการผลิตระเบิดปรมาณูเป็นคนที่เซียนในเรื่องของคณิตศาสตร์มันอันเล่มขนาดนั้นแต่มันไม่รู้จักอัลลอฮ์จบมันก็ได้แค่นั้นเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์รู้จักอัลลอฮ์เราได้พบอิสลามให้มั่นใจเถอะว่าอิสลามนี่แหละคือสิ่งที่นะดีที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่จะเอาอะไรมาแลกก็ยากเต็มทีแล้วมันแลกไม่ได้เอาทองทั้งโลกมาแลกก็ไม่ได้คนบางคนเนี่ยนะถืออิสลาม เชื่ออิสลามเหมือนคนที่ยืนอยู่ที่ขอบเหวในกุรอานเปรียบเทียบไว้นะหรือเหมือนกับคนที่รบแต่ว่านู่นชิ่งอยู่ไปปลายแถวแปลว่าคอยดูเชิงก่อนถ้าเกิดกองทัพเราชนะก็สมทบด้วยแต่ถ้าเกิดแพ้กูเห็นก่อนคนประเภทแบบนี้นี่คือมุสลิมประเภทที่ในยามที่มีความสุขทำมาค้าขายมีความเจริญรุ่งเรืองนะขายคล่องกำรีกำไรเป็นกอบเป็นกำอุ้ยดีจริงๆเป็นอิสลามนี่ดีจริงๆเป็นมุสลิมนี่ดีจริงๆไอ้ที่ว่ายังดีจริงๆนะเพราะยังได้ประโยชน์แต่คราใดที่เกิดว่าล้มลงมามีปัญหามีวิกฤตนะขาดทุนเกิดความขัดสนขัดข้องอุปสรรคอะไรต่างๆประดังเข้ามาดามนี่แหมมันแย่จริงๆบางคนพูดในลักษณะยังไงรู้ไหมฉันเลิกเป็นอิสลามเนี่ยเป็นอิสลามเป็นมุสลิมไม่เห็นดีอะไรเลยเป็นแขกมาตั้งนานแล้วไม่เห็นรวยสักทีนี่เลิกเป็นแขกตั้งนานแล้วตั้งก็เลิกเป็นแขกนี่ดีวันดีคืนรวยเอารวยเอาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูมีคนพูดอย่างนี้จริงได้คนพวกนี้แหละมันจะรู้ว่าสิ่งที่มันจะแลกสิ่งที่มันยอมแลกด้วยมันเทียบกันไม่ได้เลยกับสิ่งที่มันสูญเสียไปโลกดุนยานี่ที่เราได้ก็คือน้ำที่เราเนี่ยจุ่มเอานิ้วเนี่ยจุ่มลงไปในห้วงมหาสมุทรแล้วก็เอานิ้วขึ้นมาดูเนี่ยถามว่ามีอะไรติดนิ้วมานั่นแหละคือความสุขในโลกดุนยาเพราะฉะนั้นอิสลามถือเป็นนิอามัตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเราขอดุอานี่จงขอให้มั่นในอิสลามให้ตายในอิสลามตายในฐานะที่เรานั้นเป็นมุสลิมขอให้มั่นใจอย่างนี้ก็แล้วกันนะเราไม่เป็นคนหลงยุคเราไม่เป็นคนตกยุคไม่เป็นคนล้าหลังไม่ใช่เป็นคนข้ามครึเป็นคนที่ทันสมัยอยู่อย่างน้อยก็ทันสมัยไม่ถึงขั้นนำสำหรับคนนะแต่อิสลามนะนำแน่นอนคนเนี่ยไม่นำงงไม่เป็นไรยังทันชาวบ้านครับเราอาจจะไม่เป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตเราอาจจะไม่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่เซียนในเรื่องของไฮเทคโนโลยีไม่เป็นไรเรื่องอื่นๆเรามีความเหนือกว่านะولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلوم إن كنتم مؤمنين ถ้าพวกท่านทั้งหลายนั้นมีอีหม่านท่านทั้งหลายมีศรัทธาที่แท้จริงแล้วอย่าได้ยี่ระอย่าได้ถอดใจอย่าได้เศร้าใจไปเลยท่านทั้งหลายย่อมสูงกว่าเสมออันอิสลามอย่าดูว่าได้ว่าได้อิสลามคือสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งใดไม่มีอะไรเหนือและเรานั้นเราทุกวันนี้เนี่ยนะที่มีความสูงเด่นอิซซะซึ่งเป็นอิซซะที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้ด้วยความเป็นมุสลิมเนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเหมือนกับที่ไซนาอุมัรบอกว่านะนุกอมุนอะอัซนัลลอฮุบิลอิสลามเราคือกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ทรงยกฐานะให้มีเกียรติด้วยกับอิสลามฟะมะฮ์มับตะกัยนาبغير الإسلام أو بغير ما أذن الله به أذلنا الله ราใดก็ตามที่เราไปแสวงหาสิ่งอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงยกเกียรติของเราด้วยกับสิ่งนั้นคือนอกเหนือจากอิสลามแล้วแน่นอนอัลลอฮ์ได้ให้พวกเราทั้งหลายนั้นอัปยศอบสูงแล้วก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้มั่นในอีมานได้มั่นในอิสลามมีความภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมใครมันจะว่าอะไรมันก็ว่าแต่เพียงแค่ลมปากเหมือนคนเป่าปากเพื่อที่จะดับแสงตะวันأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته